Доброго ранку і гарного дня вам бажають Віктор Міняйло і звукорежисер Ігор Ісхаков. Прокидайтеся з нами в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні 24 листопада, вівторок, і протягом півгодини ми пропонуємо такі теми. Знову газ. Сьогодні у Москві Україна та Росія мають підписати газові домовленості.
Прагматично. Росія Путіна подумала, що краще мати надійних партнерів, таких як Україна і Європа, ніж розпочинати з ними якісь військові дії.
За кілька хвилин до нас має долучитися директор енергетичних програм Центру Розумкова Володимир Саприкін. Також ви довідаєтеся, що у світі кажуть про українські-російські відносини.
Всі ці імперські заморочки поділяються всією російською політичною елітою. Візьміть того ж ліберала-модернізатора Медведєва. Коли його поставили на стільчик, а позаду були якісь крейсери.
І, звичайно, розповімо, про що пише сьогоднішня преса.
Хто постраждав найбільше від вимушених майже 4-тижневих канікул? Насамперед це представники торгівлі, розваг і транспортники.
Про це та інше далі, а зараз новини, які підготував Олександр Шевчук. Прошу.
Доброго ранку. Верховна Рада у четвер проведе позачергове пленарне засідання. У парламенті була зареєстрована відповідна ініціатива 151 депутата. Як повідомив перший заступник голови парламенту Олександр Лавринович, Верховна Рада розгляне на позачерговому засіданні подолання вето президента Віктора Ющенка на закон про виділення 1 мільярда гривень на боротьбу з грипом. Представники Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я заявляють, що Україна на політичному рівні має ухвалити рішення щодо проведення вакцинації від грипу А, H1N1, чи відмови від неї. Про це заявила заступник регіонального директора Європейського бюро ВООЗ Ната Менабде під час зустрічі з керівництвом Міністерства охорони здоров'я України. Вона висловила занепокоєння ситуацією, яка склалася в Україні з захворюваністю на грип А, та відзначила оперативність, професіоналізм, з якими вирішується проблеми. Президент Віктор Ющенко готовий розпустити Верховну Раду, якщо парламент упродовж 100 днів не затвердить проект Конституції, внесений ним після всенародного обговорення. За словами Ющенка, позачергові вибори відбудуться з одночасним референдумом щодо затвердження основного закону країни, сказав глава держави напередодні увечері, презентуючи свою передвиборну програму. У Лондоні в Незалежному комітеті з розслідування участі Великобританії у війні в Іраку сьогодні починаються слухання. На проведенні таких слухань наполягає значна частина британської громадськості. Свідчитимуть члени уряду, керівництво армії та розвідки, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Глава відомства Ради Європи з прав людини заявив, що на Північному Кавказі все ще зберігається нестабільність. Томас Хаммерберг, який нещодавно відвідав Чечню та Інгушетію, у своїй доповіді відзначає активізацію нелегальних збройних угруповань. Особливу стурбованість, за його словами, викликає недостатньо ефективне розслідування викрадень та убивств правозахисників.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І ми починаємо із головної події дня. НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» мають сьогодні у Москві юридично оформити зниження обсягів закупівлі газу на 2010 рік. Також очікується, що документально оформлять ялтинські домовленості між Юлією Тимошенко та Володимиром Путіним про незастосування штрафних санкцій через недобір газу цього року. Що це означає для України, дізнавалася Ірина Штогрін.
Росія тепер має менше газу, але продаватиме його дорого і зацікавлена, щоб Україна та Європа й надалі залишалися гарантованими споживачами. Саме це стало підґрунтям досягнутих у Ялті прем'єр-міністрами України та Росії домовленостей. Так пояснив поступливість Росії радник прем'єр-міністра України з енергетичних питань народний депутат Олександр Гудима.
Прагматично. Росія Путіна подумала, що краще мати надійних партнерів, таких як Україна і Європа, ніж розпочинати з ними якісь військові дії.
Росія зрозуміла, що не може вдатися до штрафних санкцій, оскільки це примусить ще інтенсивніше шукати шляхів подолання залежності від російського газу. Підписання нових угод у Москві між «Нафтогазом» і «Газпромом» може означати, що Україні вже не загрожуватимуть штрафні санкції, навіть попри те, що вони збережуться у контрактах. У 2010 році Україна хоче купити у Росії 27 мільярдів кубометрів газу з умовою коливання рівня споживання у 20%. Також керівники компаній Олег Дубина та Олексій Міллер документально оформлять нестягування штрафних санкцій і пені за недобір російського газу у 2009 році у відповідності до отриманих доручень від прем'єр-міністра України та Росії у Ялті. Радник президента України з енергетичних питань Богдан Соколовський вітає ці домовленості. Але нагадує, що насправді це є не що інше, як запізніле виконання Юлії Тимошенко вимог Віктора Ющенка переглянути контракти.
Однак це занадто мало, бо вже по факту 10 місяців абсолютно очевидно, що збитки зазнали обидві сторони.
Сказав Радіо Свобода Богдан Соколовський. Також, на його думку, зайва кулуарність домовленостей між Путіним і Тимошенко вже призвела до появи різних версій щодо того, чим саме може бути пояснена поступливість Росії. Експерти пишуть, що Москва може отримати натомість якийсь інший інструмент впливу, а також розраховує на преференції у важливих для неї галузях, наприклад, у ядерній сфері. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
А зараз про плюси і мінуси у домовленостях Києва та Москви запитаємо у гостя «Ранкової свободи» директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Саприкіна. Доброго ранку, пане Саприкін.
Доброго ранку.
І насамперед таке питання. Україна виграла чи програла у переговорах з Росією щодо закупівлі газу?
Питання таке риторичне. Сьогодні треба підписати відповідні доповнення до контракту щодо зменшення обсягу споживання газу наступного року. І це головне завдання. І тут певні є сумніви, безумовно, що чи відбудеться це, і що саме буде закладати НАК «Нафтогаз» і уряд, які обсяги на наступний рік, щоб не було знов такої величезної помилки обсягу споживання. Ну, сьогодні НАК «Нафтогаз» анонсував, що він підпише. Залишається невирішеним питання зменшення споживання на поточний рік, тобто його оформлення. Тут є юридично, Україна вже запізнилась оформлювати, оскільки це треба було зробити в першому півріччі. Однак все ж таки Путін тричі заявляв, що штрафні санкції застосовуватись не будуть проти України.
Ага, пане Саприкіне, а все ж таки, на вашу думку, чому Росія відмовилася від претензій штрафувати Україну за недобір газу?
Тут досить складна ситуація і фінансова, і як самого НАК «Нафтогаз», так і загалом України. Отже, якщо застосувати такі штрафи, це, можна сказати, що Україна не буде здатна з наступного року споживати суттєві обсяги газу і буде мінімізувати їх до кількох десятків мільярдів кубічних метрів. Отже, це не на користь ані Україні, ані Росії. З іншого боку, тут є певні проблеми, що це буде прецедентом для інших компаній, наприклад, турецької, італійської, французької, німецької, які теж мають сплачувати штрафні санкції за недобір газу. Отже, питання. Подивимось, час покаже.
Дякуємо, пане Саприкін. Нагадаємо, що кому вигідні українсько-російські газові переговори у Москві, розповідав директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Саприкін. А тим часом російсько-українські відносини жваво обговорюють світові видання. Зокрема, прогнози Кремля на адресу українських політиків. Що ж означає це суперництво між Москвою і Кремлем? Вибачте, і Києвом. Про це в інтерв'ю української служби «Радіо Свобода» розповів московський аналітик Андрій Піонтковський. Василь Зілгалов почав розмову з питання щодо антиукраїнських висловлювань російського керівництва.
Плани можуть бути
які завгодно, і ви правильно сказали. Держави Путіна, тому що реальним правителем є Володимир Володимирович, але всі ці імперські заморочки, вони ж поділяються всією російською політичною елітою. Візьміть того ж ліберала-модернізатора Медведєва з його знаменитим відеолистом до президента України Віктора Ющенка. Коли його поставили на стільчик, а позаду були якісь крейсери. За моїми джерелами, його від цієї дурні відмовляли, а в МЗС Росії і власні радники зовнішньої політики, але його Медведєва прямо розпирало всього, особливо після, ви ж пам'ятаєте, одного з комічних моментів з триразовим привітанням професора Януковича з його так званим обранням. Так що оця малоросійська хвороба застаріла і для всієї нинішньої російської політичної еліти, і навіть раніше. Я пам'ятаю вислів відразу ж після падіння царизму 1917 року, що лібералізм російських лібералів закінчується на питанні про Україну. Так що комплекси ці імперські з претензіями, в тому числі і на Малоросію, всі наявні, але можливості їхньої реалізації, особливо сьогодні, відсутні повністю.
Вони відсутствують повністю.
Пане Піонтковський, вчора фактично генсек НАТО Расмусен заявив, що на міжнародну конференцію в Лондоні з проблем Афганістану будуть запрошені, окрім членів НАТО, і Росія, Україна чи й навіть Ізраїль. Це щось нове?
Новостю є приглашення України.
Новизною є запрошення України. Ну, українські війська там беруть символічну участь, і це виправдовує запрошення Києва. Але коли Росія і Україну запрошують разом, це принципово, бо проросійські лобісти в Вашингтоні на кшталт Кісінджера та інших, вони ж весь час нав'язують адміністрації Сполучених Штатів таку філософію, що найголовніші проблеми Сполучених Штатів – це Іран, Афганістан, нам потрібна допомога Путіна, а для того, щоб він нам допомагав, нам необхідно зробити щось приємне Путіну. Тому давайте вважати, що Україна – це зона привілейованих інтересів Путіна, і питання прийняття до НАТО України і Грузії закрито. Ось Том Грем, ще один лобіст Кремля в США, він на всю котушку пропагує відому вже всім теорію фінляндизації України, що, мовляв, хай там Україна сама вирішує свої проблеми з Москвою, як Фінляндія. Так от, мені видається, що сам факт запрошення України і Росії до Лондона у наступному році показує, що пан Грем пана Расмусена своєї теорію фінляндизації України не переконав.
Фінляндизацію України не убедив.
Так вважає московський аналітик Андрій Піонтковський. Про українсько-російські відносини його розпитував наш колега Василь Зілгалов. І на черзі огляд сьогоднішньої преси. Чиї фінанси постраждали найбільше від карантину? Коли українців буде знову 50 мільйонів? В чому нині найвигідніше зберігати заощадження? Перед мікрофоном Ірина Біла.
Цього тижня закінчується карантин, тож журналісти газети «Діло» вирішили підрахувати, хто постраждав найбільше від вимушених майже 4-тижневих канікул. Насамперед це представники торгівлі, розваг і транспортники. Так кількість відвідувачів у кафе та ресторанах зменшилася в кілька разів. Не було відвідувачів і в кінотеатрах, але найбільші збитки понесли театри, більшість з яких перебуває у комунальній власності. І на відміну від приватних храмів Мельпомени, всі вони були закриті. Однак зарплату акторам і комунальні витрати – однаково потрібно платити. Утім, карантин вдарив по кишені не лише бізнесу, але й по місцевим бюджетам. Заголовок статті «Карантин коштував держбюджету 5% доходів». Обіцянки кандидатів у президенти про зростання кількості населення аж до 50 мільйонів або про те, що до 2015 року в Україні буде природний приріст населення, у соціологів та демографів, як стверджує газета «День», викликають лише посмішку. Всі вони твердять в один голос – такого не буде не лише в Україні, а й у жодній, принаймні, європейській країні. Адже показники смертності вже давно перевищують показники народжуваності. Однак не все так погано, переконують фахівці. У деяких регіонах України, зокрема у західних, демографічна ситуація починає покращуватися. На тлі чергового розчарування в доларі, як у резервній валюті, у інвесторів різко виріс попит на золото, переконують «Ізвістія» в Україні. Як наслідок, за місяць дорогоцінний метал подорожчав на 12%. Експерти наголошують, ціна золота продовжуватиме зростати. Так що варто запастися злитками, радить видання у статті «Мільйон у брусочках». Більше 2,5 тисяч керівників підприємств, які не виконали рішення судів щодо погашення боргів і зарплати, не можуть виїхати за межі України навіть у відрядження. Як інформує «Азета Факти», до листопада заборгованість із зарплат знову збільшилася майже на 60 мільйонів гривень і досягла 1 700 000 000. Подробиці в рубриці «Тенденція одначе». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва. Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Українську свободу».
Прокидайтеся з нами. Ранкова свобода вітає усіх, хто до нас долучився. Сьогодні 24 листопада, вівторок, в студії Віктор Міняйло і далі в програмі. У Львові завершили ексгумацію останків жертв комуністичних злочинів.
Найскладніша ідентифікація дітей, оскільки це є не повністю скелетовані особи. Останки черепів дитячих свідчать про надзвичайно жорстокі.
Видавництву «Українська енциклопедія» загрожує виселення через борги.
Кошти мають претензії на цей будинок, хочуть цього будинку з тихою лапою взяти, захотіли були. Всі мають борги, і держава наша має борги.
Пан або пропав. Футболісти київського «Динамо» сьогодні боротимуться із найсильнішим клубом Росії «Рубін» за вихід у наступний раунд Ліги чемпіонів.
До Казані прибули тільки перевірені газаївські бійці.
Про це та інше далі, а зараз новини коротко.
У четвер Верховна Рада проведе позачергове пленарне засідання, на якому розгляне подолання вето президента на закон про виділення 1 мільярда гривень на боротьбу з грипом. На захоплене піратами судно «Аріана» передали необхідні ліки. Допомагала у цьому іспанська сторона, повідомив речник МЗС України Валерій Джигун. Україна та Європейський Союз проведуть завтра переговори у Брюсселі щодо укладання угоди про асоціацію. У Лондоні в Незалежному комітеті з розслідування участі Великобританії у війні в Іраку сьогодні починаються слухання. Король Йорданії Абдала ІІ оголосив про розпуск парламенту і закликав до проведення дострокових виборів. Глава відомства Ради Європи з прав людини заявив, що на Північному Кавказі все ще зберігається нестабільність. Всесвітня метеорологічна організація ООН заявила, що концентрація парникових газів в атмосфері досягла найвищої позначки за всю історію і продовжує зростати. І на найбільшому світі прискорювачі електронних частин вперше вдалося здійснити керовані зіткнення пучків протонів.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
У Львові завершили ексгумацію понад 600 людських останків, знайдених 4 роки тому на станції Підзамче. Вони після Другої світової війни втікали від голоду зі східних областей України та Бессарабії в Галичину. Однак частину людей розстріляли війська НКВС, інша померла від голоду. Галина Терещук з подробицями.
Велике приміщення приміського складу цілковито заповнене маленькими домовинами, у які складені людські кістки. Судмедексперти разом зі студентами медуніверситету розібрали усі останки, поскладали їх за статтями. 35 людських черепів були простріляні, у багатьох забиті цвяхи. Знайдені кістки немовлят і ще ненароджених діток, розповів судмедексперт Тарас Якубовський.
Ідентифікація проводилася відповідно віку, статі і росту особи, і також за етнічними якимись нахилами, якщо були. Найскладніша ідентифікація дітей. Орієнтовний вік для кожного для дитини встановити відповідність останків, оскільки це є не повністю скелетовані особи. Там у нас є і ушкодження кульові, і ушкодження, наприклад, це є однозначно. Було ідентифіковано, що вбивали цвяхи у черепну коробку. Останки черепів дитячих, вони свідчать про надзвичайно жорстокі.
У 1946-му у східних областях України у селян вилучили зерно і продали його за заниженими цінами на Захід. Згідно архівних матеріалів, тодішній партійний секретар Микита Хрущов заявляв, що Україні достатньо 150 тисяч тонн зерна, аби подолати голод. Але його заява не сподобалася Москві, і він був замінений Лазарем Кагановичем, який влаштував для українців другий голодомор. У Західну Україну втекли понад 300 тисяч осіб. З людськими останками були знайдені і речі – постоли, дитяче взуття, натільні хрестики, медальйони, ключі, радянські монети. Усе це вказувало на те, що ці рештки належать християнам, людям, які не планували назавжди залишатися в Галичині. чи ні. Живі свідки жорстоких подій 60-річної давнини розповіли, що на станцію Підзамче у Львові возами щоранку комунальники звозили хворих тікачів зі Східної України та Бесарабії. Для Івана Фуртака, студента медуніверситету, який ідентифікував останки, психологічно важко усвідомити жорстокість у ставленні до мирних людей.
Більшість людей були загинули від холоду, але велика частина людей були розстріляні.
У день вшанування Голодомору в Україні усі 602 людських останків перепоховають на Личаківському цвинтарі. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Тим часом у Києві пошуково-видавничій агенції «Книга пам'яті України» загрожує виселення. Живим ланцюгом рятуватимуть сьогодні столичне видавництво «Українська енциклопедія». Більше знає Олена Римовська.
З січня цього року в Україні запроваджений мораторій на виселення видавництв, книгарень та бібліотек із орендованих ними приміщень. Попри це, 29 жовтня цього року Київська міська рада ухвалила рішення про позбавлення Всеукраїнського державного спеціалізованого видавництва «Українська енциклопедія» орендованого приміщення. Будівлю мають намір передати Міжнародному благодійному фонду здоров'я майбутнього. Окрім Української енциклопедії, виселення загрожує пошуково-видавничій агенції «Книга пам'яті України» та редакції дитячого журналу «Соня». У видавництві «Українська енциклопедія» здивовані рішенням Київради. Директор видавництва Михайло Зяблюк заборгованість визнає. Між тим наполягає, виселяти їх не мають права. У ситуації, що склалась, директор вбачає приватний інтерес нового власника орендованого приміщення.
Просто мають претензії на цей будинок, хочуть цього будинку так тихою лапою взяти, захотіли були. Борги має Київська міська рада, всі мають борги, і держава наша має борги. Ніхто ж не кидає ні державу, ні Київську міську раду з будинку.
Видавництво «Українська енциклопедія» звернулося до прокуратури з проханням роз'яснити ситуацію і не виключають, що у майбутньому доведеться шукати правди у суді. Водночас у Міжнародному благодійному фонді «Здоров'я майбутнього», яке за рішенням міськради має заселити приміщення, запевняють, що договір поки ні з ким не укладали, говорить президент фонду Анна Платок.
Я так чула і я ще не бачила рішення міської ради. Пан Черновець ще не підписав. Я ще ні з ким не заключала договір.
Голова комісії Київради з питань культури і туризму Олександр Бригинець запевнив Радіо Свобода, що рішення столичний мер не підпише, якщо громадськість активно стане на захист видавництв.
Виконуватися, думаю, воно не буде ніколи, тому що воно незаконне, тому що воно суперечить не тільки юридично законам, але воно суперечить нормам моралі. І я думаю, що воно або буде скасовано через суди, або його сам Черновецький і не підпише.
На таке рішення сподівається і українська інтелігенція, письменники, науковці, громадські діячі, серед яких Павло Мовчан, Іван Драч, Дмитро Павличко. Сьогодні вони захищатимуть видавництво на вулиці Богдана Хмельницького у Києві живим ланцюгом. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А от масових протестів проти вигулу собак і котів у невідведених для цього місцях в Україні ще не спостерігали. Щоправда, за утримання тварин без реєстрації можна отримати штраф у 500 гривень. Принаймні це передбачає законопроект Верховної Ради України. Про це Олександр Лащенко.
Утримання будь-якої тварини – обов'язок не лише її господаря, а й держави. У цьому переконує Олег Новиков, депутат від Народної самооборони, ініціатор законопроекту про котів та собак. На його думку, такого безладу з утриманням тварин, як в Україні, більше немає в жодній державі світу. Депутат підкреслює, що треба зробити суворішу відповідальність власників собак, здатних бути загрозою для людей. Водночас Олег Новиков пояснив у коментарі Радіо Свобода, що він мав на увазі, коли писав у тексті законопроекту про необхідність встановлення попереджувальної таблички.
Якщо у людини є якась домашня тварина, чи то собака, чи то кіт, обов'язково про це інформуються, скажімо, сусіди чи громадськість. Тобто обов'язково на дверях, на парканах висять оголошення. Один з ваших колег-журналістів написав, що Новіков, побоюючись там котів, буде намагатися, щоб вішали об'яви. Але я хочу сказати, що собака, що кіт, що кінь – це тварина, від якої може бути алергічна реакція. І дуже часті випадки, коли людина, потрапляючи у гості до тих чи інших людей, де є, скажімо, короткошерстні тварини, впадає в кому тільки з алергічної реакції. Це по-перше. По-друге, знову ж таки, собаки, які створюють небезпеку.
Антигуманним і абсурдним називає цей законопроект голова Київського товариства захисту тварин СОС Тамара Тарнавська.
Це є ноу-хау українське, щоб знімати кошти з громадян власників тварин. До того всього, це є якби послуга держави. Якщо це є послуга, за яку платить громадянин, то ви повинні надати йому цю послугу. Це ж не означає, що людина тільки заплатила, а платити треба за реєстрацію, а потім за утримання цієї тварини щомісяця, такого немає в жодній країні світу.
Захисники тварин зазначають, що в Україні вбивають вуличних собак або котів замість того, аби стерилізувати їх. Натомість двоногих тварин, які справляють свої природні потреби у ліфтах чи під'їздах, ніхто і не думає штрафувати. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Докладніше, якими ж мають бути оптимальні правила утримання тварин, слухайте сьогодні об 11.15 та 15.15 у спільному проєкті «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія. Лінія уваги». І спорт. Безсмертне шекспірівське «бути чи не бути» або ж звичніше українське «пан або пропав» вирішуватимуть для себе сьогодні футболісти київського «Динамо». Для компромісів місця ця вже не залишилося. Тільки перемога в Казані над найсильнішим клубом Росії «Рубіном» залишатиме шанси українському клубу на вихід у наступний раунд Європейської ліги чемпіонів. Найцікавіше про матч року в матеріалі Геннадія Мороза.
Ситуація в групі чемпіонського турніру, де також виступають іспанська «Барселона» та італійський «Інтер», практично не залишає «Динамо» і «Рубінові» жодної можливості для маневру. Відтак тільки переможець сьогоднішнього протиборства і надалі зберігатиме шанси на вихід у плей-офф найпопулярнішого клубного турніру Європи з футболу. Про серйозність намірів киян свідчить хоча б кадровий склад динамівської делегації. До Казані прибули тільки перевірені газаївські бійці. До числа найсильніших 18 гравців, зрештою, так і не потрапив Олександр Алій. Незважаючи на участь в останньому матчі національної збірної проти греків, півзахисник киян, схоже, остаточно втратив довіру клубного тренера. А усі інші лідери команди в строю і заявляють про готовність віддати всі сили заради перемоги. Нагадаю, що сьогоднішній поєдинок проходитиме на тлі неабиякого емоційного піднесення для обох команд. Адже після низки невдалих матчів київське «Динамо» в рамках національної першості цими вихідними з рахунком 3-0 розгромило свого найбільш принципового суперника донецький «Шахтар». Ну а казанський «Рубін», напередодні розігравши нульову нічию з пітерським «Зенітом», вдруге поспіль виграв титул чемпіонів Росії. Тож питання лише в тому, чия мотивація сьогодні переважить. На руку господарям може зіграти і незвична для українців погода, адже в Казані цими днями хазяйнують давно не бачені на українських теренах мороз зі снігом. Не можна не згадати і про те, що на старті Ліги чемпіонів у першому матчі цих суперників у Києві динамівці здобули вольову перемогу, перегравши «Рубін» на своєму полі з рахунком 3-1. Сьогоднішня гра через суттєву різницю в часі розпочнеться в доволі незвичній як для Ліги чемпіонів 19:30 за київським часом. А судитиме визначальний і для «Динамо», і для «Рубіна» матч німецька бригада арбітрів на чолі з Феліксом Брихом. В іншому поєдинкові групи F «Барселона» сьогодні ввечері прийматиме «Інтер», а я лише нагадаю, що напередодні перед останнього туру четвірку цих команд у турнірній таблиці розділяє лише 2 пункти. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Нагадую, що в ефірі «Ранкова Свобода» і в нас на черзі новини.
У четвер, 26 листопада, Верховна Рада проведе позачергове пленарне засідання. У парламенті зареєстрована відповідна ініціатива 151 депутата. Як повідомив перший заступник голови парламенту Олександр Лавринович, Верховна Рада розгляне на позачерговому засіданні подолання вето президента на закон про виділення 1 мільярда гривень на боротьбу з грипом. Президент України Віктор Ющенко готовий розпустити Верховну Раду, якщо парламент упродовж 100 днів не затвердить проект Конституції, який буде внесений ним після всенародного обговорення. За словами Ющенка, позачергові вибори відбудуться з одночасним референдумом щодо затвердження основного закону країни, сказав глава держави напередодні увечері, презентуючи свою передвиборну програму. Україна і Європейський Союз проведуть завтра переговори в Брюсселі щодо укладання угоди про асоціацію. Україна та Євросоюз мають намір до кінця року завершити переговори про розділи угоди щодо асоціації за винятком частини, що стосується створення зони вільної торгівлі. Приватні газопостачальні компанії будуть позбавлені ліцензії, якщо до кінця року не погасять заборгованість перед «Нафтогазом України», заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. За її словами, відповідне рішення Кабінет міністрів може ухвалити на своєму засіданні в середу. У Лондоні в Незалежному комітеті з розслідування участі Великобританії у війні в Іраку сьогодні починаються слухання. На проведенні таких слухань наполягає значна частина британської громадськості. Свідчитимуть члени уряду, керівництво армії та розвідки, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Король Йорданії Абдала ІІ оголосив про розпуск парламенту і закликав до проведення дострокових виборів. Йорданський парламент критикували за неспроможність ухвалювати закони, необхідні країні для економічного та політичного прогресу. Глава відомства Ради Європи з прав людини заявив, що на Північному Кавказі все ще зберігається нестабільність. Томас Хаммерберг, який нещодавно відвідав Чечню та Інгушетію, у своїй доповіді відзначає активізацію нелегальних збройних угруповань. Особливу стурбованість, за його словами, викликає недостатнє ефективне розслідування викрадень та убивств правозахисників. І Всесвітня метеорологічна організація ООН заявила, що концентрація парникових газів в атмосфері досягла найвищої позначки за всю історію і продовжує зростати.
В ранковій свободі на сьогодні це все. Для вас працювали звукорежисер Ігор Ісхаков, новини Олександр Шевчук, провів програму Віктор Міняйло. До зустрічі завтра на цій же хвилі і в цей же час. Прокидайтеся з нами.